Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti. Povodom kritike crnogorskog predsjednika Vujanovića stava srpskog patrijarha Irineja o crnogorskoj naciji, čućete reakcije iz Podgorice i Beograda. U Beogradu napadnut lider Nove Srbije Velimir Ilić. Ustavni sud Slovenije ukinuo odredbu o zamrzavanju potraživanja stare štednje Ljubljanske banke. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delegacija Američkog kongresa koju su predvodili senatori John McCain i Joseph Lieberman u Sarajevu je dala punu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
U svom obraćanju javnosti senator John McCain kazao je da Sjedinjene Države vjeruju da su jedini pravi put za sigurniju i prosperitetniju budućnost Bosne i Hercegovine, evropske i euroatlantske integracije. Znamo da dolaze izbori, ali smo predsjednike s kojima smo se sreli zamolili da požure kako bi riješili mnoge od otvorenih pitanja koji su prepreka i ulasku u Evropsku uniju i NATO. Razgovarali smo još o nekoliko stvari kao što su višak naoružanja u zemlji i problem nagaznih mina koji treba da se očiste uz međunarodnu pomoć, naglasio je McCain. Senator Joseph Lieberman naglasio je da su Sjedinjene Države tokom ranih 90-ih bile fokusirane na konflikt i ubojstva koje su se događale u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države i druge vlade su se trudile da zaustave sukob i to je vodilo Daytonu. Sastanak sa sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Lieberman je ocijenio pozitivnim.
In our meeting with the three presidents,
sva tri predsjednika imaju isti cilj, a to je članstvo u NATO i Evropsku uniju. Bili su razočarani odbijanjem MAP-a, a isto tako priznaju da sporazum postoji kada je u pitanju ulazak u NATO i Evropsku uniju, ali ne postoji kada je u pitanju domaća politika. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Sedmorici vehabija koji su utorak uhapšeni u policijskoj akciji Svetlost u selu Gornja Maoča kod Brčkog danas je određen jednomesečni pritvor.
Pritvor je određen vođi vehabijske zajednice u ovom selu Nusretu Imamoviću, Safetu Barčiću, Edisu Bosniću, Džavadu Hođiću, Hajrudinu Ribiću, Sanadu Midžiću i Mercedu Čekiću. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Kako smo informirani, prijedlog je određen zbog opasnosti od mogućnosti utjecaja na svjedoke i saučesnike, zbog mogućnosti metanja istrage i uklanjanja dokaza i opće sigurnosti građana i imovine. Dakle, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja svoju istragu analizom i vještačenjem prikupljenih materijala.
U najvećoj policijskoj akciji koja je provedena u Bosni i Hercegovini od Daytona na ovamo uhapšene se tereti za ozbiljne prijetnje sigurnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Boris Grubešić.
Ove osobe se između ostalog sumnjiče za kaznena djela organiziranog kriminala, a u svezi sa kaznenim djelima napada na ustavni poredak i ugrožavanje teritorijalne cjeline iz kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kao i izazivanje narodonosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
Kontroverzni Imamović, poznati po izuzetno radikalnim stavovima, te i na web portalu putvjernika.com svojevremeno emitovao i poruke najtraženijih teroriste na svijetu i vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena, te opravdavao samoubilačke napade riječima da ih treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen kazao je na sastanku ministara odbrane alijanse u Istanbulu da bezbednosnih izazova na Kosovu, barem oni koji su vojne prirode, više nema.
That is a major success for Kosovo.
To je veliki uspjeh za Kosovo, za regiju, kao i za međunarodnu zajednicu, uključujući i NATO. Kosovo je stvarno uspješna priča. Nismo donijeli odluku o sljedećoj fazi rekonstrukcije KFOR-a. Sačekat ćemo preporuku naših vojnih zapovjednika.
U Sarajevu je obeležen dan sjećanja na sve poginule građane od 1992. do 95. Obeležena je i 16. godišnjica stradanja građana na tržnici Markale u Sarajevu. Tog 5. februara 1994. sa srpskih položaja ispaljeni su projektili od kojih je poginulo 67, a teže i lakše ranjeno 142 osobe. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prilikom polaganja cveća na spomen ploču žrtvama je kazao:
kao pojedinac, kako ću to zaboraviti? Ja to ne mogu zaboraviti. Ovako na godišnjici, još kad se podsjetite na to sve šta je bilo, ne krivi ni jedan narod. Ne mogu kriviti narod kao narod zbog svega toga. Ali onome koji je to uradio, od onoga koji je ispalio granatu, do onoga koji je izdao naređenje, ja nisam tako širok čovjek, ja to ne mogu oprostiti.
Uoči dolaska misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu u ponedjeljak na razgovore o trećoj reviziji kreditnog aranžmana sa Srbijom, stalni predstavnik misije u Beogradu upozorio je da srpska vlada krši dogovor sa MMF-om.
Uprkos dogovoru sa MMF-om o zamrzavanju zarada, vlada izdvojila još 12 milijardi dinara za plate zaposlenih u administraciji, upozorio je Bogdan Lisovik, stalni predstavnik misije u Beogradu. Za MMF povećanje troškova za plate u javnom sektoru ugrožava sačinjen plan štednje ne samo za 2010. nego i za naredne godine. Postoje rizici kada je u pitanju implementacija mera koje su dogovorene, ali za sada aranžman između Srbije i MMF-a nije ugrožen jednim potezom vlade, rekao je Lisovik. Iz vlade saopštavaju da će do kraja mjeseca ispuniti obavezu u vezi sa smanjenjem administracije. Juri Bajec, član ekonomskog savjeta premijera Srbije.
U MUP-u je prosto moralo da dođe do određenog povećanja vezano za način čuvanja granica, moralo je da dođe do određenih povećanja vezane za aktivnost u oblasti, recimo, poreske politike. Drugim rečima, to nisu pitanja koja bi bila takva da bi mogao fond tu da bude, da kažem, da na to usmeri neku kritiku.
U okviru stand-by aranžmana Srbija je dobila kredit od 2,9 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi i u dosadašnje dve tranše povučeno je 1,12 milijarde evra. Od posljednjeg izveštaja misije MMF-a zavisit će da li će Srbija moći da povuče i treću tranšu kredita od 350 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu slijedi tematski deo. Najpre o srpsko-crnogorskim odnosima. Da u odnosima dva nekadašnja oka u glavi ima nešto trulo, sinoć je potvrdio i sam crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji se kritički osvrnuo na izjave novog srpskog patrijarha o crnogorskoj naciji. Tome su prethodili pozivi brojnih institucija sa crnogorskim predznakom da se država odredi prema, kako ističu, nastavku asimilatorske politike Beograda prema Podgorici. Da li je zaista reč o sinhronizovanim akcijama političkog i crkvenog vrha Srbije prema Crnoj Gori ili samo prolaznoj emotivnoj fazi u odnosima dve države nakon što je Podgorica uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom? Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji je obično uzdržan u ocjenama koji se tiču crnogorsko-srpskih odnosa, u sinoćnjem intervju televiziji Crne Gore reagovao je na izjavu novog srpskog patrijarha Irineja kako su Crnogorci i Srbi jedan narod, nazivajući to negacijom crnogorske nacije.
Ako saopštite da su Crnogorci i Srbi jedan narod, i ako saopštite da je odvajanje, nije odvajanje Crne Gore bilo Srbije, nego je to proklamovanje jednog novog državnog statusa iz jedne državne zajednice, pa to saopštite uz jedan pridjev koji ne ide, onda su to prosto neočekivane i neobične izjave od nekoga ko treba da blagom riječu i dobrim porukama saopštava i očekivane i blagi izjave.
Kritika na račun novoizabranog srpskog patrijarha sa najviše državne adrese u Crnoj Gori stigla je nakon izjave u kojoj se Irinej bavio nacionalnim identitetom Crnogoraca, ali i crnogorskom crkvom koju je nazvao neozbiljnom zajednicom.
Crnogorci su naš narod, mi smo jedan narod, treba održavati dobre odnose sa svakim susjedom, osobno sa njima, a vidjet ćemo kakva će biti sudbina te zajednice u kojoj vodi Miraš, mi ga znamo kao Miraša.
Na takvu izjavu novog srpskog patrijarha oštro su reagovale najprije nacionalna zajednica Crnogoraca u Beogradu, koja je zatražila izvinjenje od Irineja, a potom i Matica Crnogorska i PEN centar u Crnoj Gori. Zajedničko im je to što smatraju kako je riječ o nastavku poražene velikosrpske politike koja vrijeđa i nipodaštava crnogorsku državnu, nacionalnu i vjersku samobitnost. Zaključuju kako je riječ o sinhronizovanoj aktivnosti Srbije u asimilatorskoj politici prema Crnoj Gori. A kako na zaoštravanje polemike na relaciji Podgorica-Beograd gledaju politički analitičari u Crnoj Gori. Najnovije reakcije crnogorskih institucija Dragan Rosandić smatra prenaglašenim.
Tu se pojavljuje manje više uglavnom isti broj ljudi koji daju te izjave koje su prilično oštre. Ljudi koji su tamo negdje pri ovoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi odatle uvijek dolaze, dakle, te jako ovako oštre intonirane izjave. Po meni ne bi tome trebalo baš toliko pridavati značaja, ipak će to da legne na svoje, bez obzira na jedinačne izjave.
Hoćete da kažete da je to sad prolazna faza u odnosima između Srbije i Crne Gore?
Pa ja bih to rekao da je prolazna faza, ali nažalost ona se malo odužila.
Profesor Svetozar Jovićević u onome što se poslednjih dana može čuti u Beogradu i Podgorici razdvaja dvije stvari. Prva je konstanta u odnosu beogradskog političkog i crkvenog establishmenta koji teško prihvata činjenicu da je Crna Gora država koja ima svoje interese. U tom kontekstu primjećuje.
Odnosi sa Srbijom jesu za nas bitni, prema tome se treba ponašati. Ne mislim da im treba povađivati u svemu, ali daleko toga, ali mislim da ih i ne treba iritirati ili, kako kažu, osvješćivati ako oni to sami neće.
Kada je riječ o reagovanju crnogorskih institucija na poruke koje stižu iz Beograda, Jovićević ističe kako su one opravdano oštre, ali dodaje.
Žao mi je što mnogi od njih ne reaguju oštrije na pojave i kriminala i korupcije i zloupotrebe vlasti, ataka često puta na medije. To je nešto što mi se čini čak više ugrožava naš status državni i našu situaciju političku komplikuje nego to što će neko iz Srbije ili odakle drugo osporiti neke stvari do koji nam je naravno stalo.
Podsjetimo, nakon što je Podgorica uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, Srbija je povukla ambasadora iz Crne Gore. Istovremeno otvorena je priča o rentiranju crnogorske rezidencije u Beogradu uz najavu prinudnog iseljenja zbog neplaćanja fakture od 1,5 milijuna eura koje Podgorici nisu bile ni dostavljene. Uslijedila je posjeta srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića crkvenoj svetkovini u Bilom Polju, koji je zaobišao zvaničnike u Podgorici, što je izazvalo niz negativnih reakcija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slede reakcije iz Beograda. Izbor Irineja za novog srpskog patrijarha mnogi su protumačili kao pobjedu umerene struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To potvrđuju i njegove izjave da je krajnje vrijeme za posjetu pape Srbiji, zatim o evropskim integracijama. Međutim, nakon toga usledila izjava koja je uvredila muslimane. Patrijarh se doduše izvinio, bez obzira da li će učiniti sličan gest i prema Crnogorcima. Postavlja se pitanje da li su njegovi ustupi mogu protumačiti kao gaf ili su sračunati. Iva Martinović.
Iako je reč o nedvosmislenoj političkoj izjavi, protojerej Dimitrije Kalezić tvrdi za naš program da se Srpska pravoslavna crkva kao celina ne bavi pitanjem bilo čije nacionalnosti, niti želi da ulazi u tu problematiku.
Srpska pravoslavna crkva uopšte u to pitanje ne ulazi, samo je crkva pitanje. Koje je područje Srpske patrijaršije? Uopšte pitanje nacija se ne postavlja u crkvi, nego se postavlja pitanje jesu li pravoslavni. I ne samo oni, nego i drugi koji su ovdje na ovoj teritoriji i žele da bude s njima zajedno. Jer crkva je nacionalna.
Zbog izjave u kojoj je još Crnogorsku pravoslavnu crkvu označio neozbiljnom zajednicom koja, citat, ima malu podršku naroda, Crnogorska nacionalna zajednica u Beogradu zatražila je patrijarhovo izvinjenje, dok Nenad Stevović iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš kaže da im ono ni ne treba, jer niti su vernici Srpske crkve, niti ih njen stav zanima.
Posljednje izjave patrijarha srpskog me strahovito posjećaju na umišljenog i samovoljnog izaslanika Crne Gore u Srbiji, gospodina Matiju Bečkovića, koji je kad je počela da se budi ideja o samostalnosti i nezavisnosti Crne Gore, javio da Crnogorci ne postoje i to je jedna mala šačica, mala grupica. U tom kontekstu vidim i ovu izjavu. Ja na osnovu toga vidim i tvrdim da su Crnogorci u stvari na dobrom putu. Ono što možda malo zabrinjava jeste da je patrijarh srpski veoma brzo počeo da daje jedne takve izjave.
Iako se u dosadašnjim potezima držao umereno uz podršku evropskim integracijama i odbijanjem da se meša u politička pitanja, što su mnogi vidjeli kao najavu mogućeg zaokreta Srpske crkve, patrijarh Irinej je, otkada je ustoličen, a tome ima tek 15 dana, napravio već dva osporavana poteza. Za prvi, kada je rekao da su muslimani dobri dok su u manjini, ali da kada postanu nadmoćni čine pritisak, se izvinio, nazivajući svoj iskaz nesmotrenim. Crnogorski narod, međutim, još nije dobio izvinjenje. Zaslužuje li, ako ništa drugo, bar ogradu crkve od patrijarhove izjave, sociolog religije Mirko Đorđević.
Sigurno je da je zaslužuju, jer nije posao njegov da određuje
koji narodi postoje, koji ne postoje, jer u Crnoj Gori, kao što znamo, ogroman broj ljudi se izjašnjava kao Crnogorci, jedan deo kao Srbi. To je stanje stvari, ova izjava je došla kao neumerena, neodmerena i logično bi bilo da se izvini. Tim što je predsjednik Crnogorske države Vujanović bio među prvima koji je biranim rečima poželeo nakon ustoličenja patrijarhu srpskog Irineju sve najbolje na početku službe.
Zanimljivo je kako je na to podsjetio crnogorski predsjednik da čak ni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, poznat po ekstremnim nacionalističkim stavovima, nikada nije osporavao crnogorsku naciju. Treba li, pošto je to učinio, novi patrijarh da se izvini, pitali smo građane Užica.
Ne treba.
A zaista smo jedini narod. Jesmo.
To je bilo od pamtivijeka, tako je učen narod, tako je vaspitan narod, od kolena pa do danas.
Ja mislim da ne bi trebao niko da traži izvine, jer i Crna Gora nema svoju autokefalnu crkvu.
On je smatrao da su oni isti narod što tiče vere, znači pravoslavni su Crnogorci, Srbi, isto, potpuno isto.
Pa zašto da se izvine kad su priznali Kosovo? Da su stavili nož u leđa Srbima i što se ljute?
Nezavisnost Kosova razlog je zbog kojeg su odnosi Beograda i Podgorice u stalnom zaoštravanju. Iako je na samom početku poručio da je ovo državno pitanje, patrijarhova izjava po mišljenju Mirka Đorđevića i ne mora biti neproračunata.
Zato ja ostajem kod toga da je ovo bilo nepotrebno, neodmereno i spada u vrstu izjava koje nisu bile potrebne. Zapravo je mitropolit Amfilohije imao ranije takvih izjava, ali kasnije. Tu se u pravu prihvatio jedan odmereni stav. Ja mislim da su razlozi politički, ali ovdje nije prilika da u sve to ulazimo, pa ćemo vidjeti šta će dalje uslediti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o fizičkom napadu na Velimira Ilića, predsjednika opozicione stranke Nova Srbija u centru Beograda. Mlađi muškarac udario Ilića u Knez Mihajlove ulici tokom stranačke akcije prikupljanja potpisa građana za raspisivanje vanrednih izbora, javlja Zoran Glavonjić.
Velimir Ilić davao je izjavu novinarima kod česme u Knez Mihajlovoj ulici kada se oko 12:10 kroz masu okupljenih građana probio krupan muškarac, napao lidera Nove Srbije i udario ga pesnicom u glavu.
Prema tome napravit ćemo nešto.
U prvom trenutku napadač je pobegao u obližnji haustor gdje ga je savladalo nekoliko policajaca. Posle napada Ilić nije imao vidne povrede i pretpostavlja se da nije teže povređen. Ubrzo je stiglo nekoliko policijskih automobila, ali policija je imala problem da privede napadača jer su okupljeni blokirali izlaz zahtevajući da se odmah objavi njegov identitet.
Gospodin će biti, znači, odveden kod nas u stanicu i odgovarat će za to što je uradio, tako da nema potrebe da...
A morate se pomeriti, on ne može da bude ličan ovdje.
Ljudi, ajmo napravimo prolaz, da možemo da
izađe. Vaše ljude, samo da ne bude linča, mi ga vodimo.
Čubre, jedan.
Slikaj ga!
Nemojte auto, ej!
Ne auto!
Ne auto, ništa! Ne diraj! Ne auto! Ne auto, pusti!
Ne auto!
Nakon što su intervenisali čelnici Nove Srbije i smirili građane, napadač je uveden u policijski auto i odvezen u stanicu. Utvrđeno je da se napadač zove Dejan Stojadinović i da je policija za njim već tragala. Odmah nakon incidenta, Velimir Ilić izjavio je za naš radio da se osjeća veoma loše.
Ja sam držao ruke u džepovima. Udario me u glavu kada sam operisao pre nekoliko mjeseci, isto zbog jednog ovakvog udarca u mozak.
Poznajete tog čovjeka, gospodine?
Ne, nikad ga ne znam.
Kako komentarišete ovaj incident, gospodine?
Kako da komentarišem? Tri policajca su bila pored. Kako je moguće da priđe...
Kako je znao ovaj za skup?
Tražim od Dačića izveštaj, zapisnik sa ovoga, adresu, podatke i ostalo. Ne bude li ova država mogla da preduzme mere, preduzet ćemo mi mere. Mi ćemo izaći na udricu i boriti se, jer ovo je borba za opstanak.
Stranka Nova Srbija saopštila je da je Velimir Ilić zadržan na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Srbije. Napadaču je određeno policijsko zadržavanje i protiv njega će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje, saopštila je policija. Nakon incidenta Velimir Ilić zatražio je ostavku ministra policije Ivice Dačića i ovako odgovorio na pitanje ko bi mogao da stoji iza napada.
A kome ne odgovaraju prikupljanja potpisa? Kome ne odgovara ako jedan dan 43.000 ljudi potpiše na jednom mjestu? Kome to ne odgovara? Pa režimu, naravno.
Da li se osjećate bezbedno?
Ne. A smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to? Kad on mene rešava mog života...
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, izjavila je povodom napada na narodnog poslanika Velimira Ilića da niko ne sme da ugrozi dostojanstvo i živote onih koji drugačije misle od njih. Svaki građanin mora biti zaštićen bez obzira na političku, nacionalnu ili versku orijentaciju, rekla je Đukić-Dejanović. Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije i Ilićev koalicioni partner u prethodnoj vladi, zatražio od vlasti da pruži odgovor ko stoji iza napada. Andreja Mladenović, funkcioner DSS-a, rekao je da je napad na Ilića posljedica ukupne atmosfere u društvu.
Sve je to znak jednog velikog pritiska na opoziciju, režimskih medija, režima uopšte, i ovo je jedan znak da moramo da uključimo svi alarm, da se probudimo.
Politički analitičar Milan Nikolić rekao je za naš program da pretpostavlja da ovaj incident nema političku ili kriminalnu pozadinu i podsjetio da je sam Ilić često bio akter situacija u kojima je nekoga fizički napadao.
Dešavaju se ovakve stvari kao i svuda. Niti je opozicija u pravo da to poveze na bilo koji način s vlašću, niti je vlast u pravo da to poveze opet sa nekim posebnim ponašanjem opozicije i provokacijama i slično. Znači, od toga ne treba praviti veliku stvar. Ima ljudi koji su prosto ili psihopate, ili nemaju nerve, ili nešto treće. Takvi ljudi imate u svakom društvu.
Svakako, zaključio je Milan Nikolić, osoba koja je učinila nasilje, što pre mora dobiti zasluženu kaznu.
Znači, svako ko je prekršio određene zakonske norme, ali i civilizacijske i moralne, treba da osjeti neke konsekvence, mora se poslati poruka ljudima da nasilje nije način komunikacije.
Liberalno-demokratska partija najoštrije je osudila napad na predsjednika Nove Srbije i navela da svaki građanin, pa i Velimir Ilić, mora da uživa zaštitu telesnog integriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o sporovima oko stare štednje i Ljubljanske banke. Ustavni sud Slovenije ukinuo je spornu odredbu po kojoj su svi postupci u kojima su štediše Ljubljanske banke izvan Slovenije tražili povraćaj svojih ušteđevina bili zamrznuti, dok se to pitanje ne uredi u postupku sukcesije bivše Jugoslovenske federacije. To znači da se svi postojeći postupci mogu nastaviti, ali nije do kraja jasno šta će biti sa mogućim novim tužbama za povraćaj ušteđevine. Procenjuje se da ima 130.000 štediša u Hrvatskoj i nekoliko desetina hiljada u Bosni i Hercegovini, pripremio Enis Zebić.
Splitski umirovljenik Andro Perić, koji već 15 godina vodi bitku za povrat svoje ušteđevine iz Ljubljanske banke, bio je u izjavi za naš radio iskreno obradovan vješću da je slovenski ustavni sud odmrznuo njegovu tužbu za povrat teško zarađenog novca. Podsjetimo, 1993. slovenska vlada osniva novu Ljubljansku banku i na nju prenosi svu aktivu Ljubljanske banke, a Ljubljanskoj banci ostavlja sve dugove. A kada su se počeli tužbama javljati štediše Ljubljanske banke iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i tražiti natrag svoju ušteđevinu, slovenski parlament izglasao zakonsku odredbu po kojoj se sve te tužbe zamrzava dok se to pitanje ne riješi u postupku sukcesije bivše Jugoslavenske federacije. Slovenski ustavni sud sada je tu zakonsku odredbu ukinuo s obrazloženjem da je štedišama do sada bilo uskraćeno pravo na sudsku zaštitu jer je rješenje njihova problema prebačeno na buduće neodređeno vrijeme. Pravo da se u razumnom vremenu sudskom zaštitom ostvare vlastita prava jedan je od ključnih uvjeta za učinkovito ispunjavanje svih drugih ljudskih prava, stoji u odluci Ustavnog suda Slovenije. Bilo je i vrijeme da ga se ukine, kaže Perić.
Jer je to stvarno nešto što je bilo van pameti. Ja sam se uvijek pitao kako je Evropska unija, danas je to članica Evropske unije, mislim, dozvoljava nešto što se protivi elementarnim pravnim principima.
Njegov slovenski odvjetnik Pavle Pensa iz Ljubljanskog odvjetničkog ureda Jadek i Pensa za naš radio pojašnjava dalje razvoj događaja. Po njegovoj procjeni ima oko 200 sada odmrznutih tužbi, a on vjeruje da su nove tužbe moguće.
Mislim da neće biti velikih problema sa zahtjevima protiv stare Ljubljanske banke. Tu očekujemo da će biti naši tužbeni zahtjevi uspješni. No, stara Ljubljanska banka nema praktično nikakvih sredstava, pa tako se i nakon takve pozitivne presude štediše neće moći naplatiti od Ljubljanske banke. Pa se i dalje postavlja pitanje da li po principima sukcesije odgovara država, nasljednica, jedna od nasljednica koja je Slovenija, da li su sve države nasljednice odgovorne i kako su odgovorne. To je pitanje koje će biti bitno u fazi posle odluke da je Ljubljanska banka dužna, a neće moći platiti.
Pensa najavljuje da će nastaviti sa tužbom protiv Slovenije kao jedna od država sljednica. U novoj Ljubljanskoj banci kratko su nas uputili na onu staru Ljubljansku banku. Pokušali smo doći do njenog direktora Boruta Ožure, ali dospjeli smo samo do njegove tajnice.
Isključen mu je mobitel, to je znak da je na nekom sastanku. Probajte, u ponedjeljak je kod nas praznik. U utorak nekako...
U Ministarstvu pravosuđa nisu nam imali mnogo što za reći. Glasnogovornica Vesna Dobranić.
Presude stranih sudova generalno ne komentiramo.
Potraživanja 130 tisuća hrvatskih štediša u Ljubljanskoj banci procjenjuju se na 150 milijuna eura s kamatama. Nema procjena kolika su potraživanja nekoliko desetaka tisuća bosansko-hercegovačkih štediša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o tome šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Između ostalog posjećamo i na 16-godišnjicu masakra na Markalama u kojem je poginulo 67, a ranjeno 142 osobe. Za naš program govori novinarka Senka Kurt koja je bila svedok ove tragedije.
Sa mojim prijateljem krenuli smo da kupimo makarone jer je njemu supruga poslala neki novac od nekud iz inozemstva. I ja se zapravo nakon toga sjećam samo boja i nekih izrezanih sekvenci. I ja sam tad zapravo napisala da sam ja samo vidjela boje, uglavnom crvenu. Tu je boja krvi koja je zaista lila. Kad danas razmišljam o Markalama, onda kao i toga dana osjećam samo bijes, beznađe. Međutim, kad čujem izjave koje kolaju oko Markala i uopće oko svih zločina koji su desili u Sarajevu, onda sam rezignirana i malo razočarana time što neko ko se zove međunarodna zajednica ni tad, a ni danas ne možete sankcionirati oni koji vrši zločin na ovaj ili onaj način. Malo sam ljuta i na ovdašnje vlasti što se samo na današnji dan sjete ovog masakra na Markalama.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nakon najave vlade Hrvatske da će izmeniti zakon o prebivalištu, Hrvati iz Bosne i Hercegovine najavljuju masovno iseljavanje, banjalučki nadbiskup Franjo Komarica.
Za trajno prebivalište i život u Republici Srpskoj moglo bi se odlučiti između 170 do 200 tisuća Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Ovakav mogući egzodus Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku mogao bi prepoloviti sadašnji i ovako prepolovljen već broj Hrvata.
Albanske stranke u Crnoj Gori se protive novom zakonu o predstavljanju manjina u parlamentu. Ferhad Inoša.
To nije ni izbliza ono što se imalo u kontaktima i sa zvaničnicima, dakle to nije ni blizu stečenih prava, to je puno ispod stečenih prava.
U Beogradu napadnut lider Nove Srbije Velimir Ilić dok je davao izjavu novinarima.
Ne bude li ova država mogla da preduze mere, preduzet ćemo mi mere. Mi ćemo izaći na udicu i boriti se, jer ovo je borba za opstanak.
Povodom 16. godišnjice masakra na Markalama, ekipa NBA Entertainmenta je prošle sedmice u Zagrebu počela snimanje dokumentarnog filma o Vladi Divcu i Draženu Petroviću, koji je poginuo, Divac i Draženov brat Aleksandar.
Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom, i sa mamom, i sa tatom od Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira. Ja sam veoma i cenio i volio od Dražena i kao igrača i kao čoveka.
S obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvati u Bosni i Hercegovini koji imaju dvojno državljanstvo nakon najava vlade Hrvatske da će izmijeniti zakon o prebivalištu ocenili su da je to štetno po njih te najavili iseljenje iz BiH ukoliko budu morali birati samo jedno mjesto prebivališta. Ipak predstavnici hrvatskog naroda u BiH očekuju da će se pronaći neko rješenje. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Iako niko pouzdano ne zna koliko Hrvata ima dva registrirana prebivališta, jedno u Hrvatskoj, a drugo u Bosni i Hercegovini, ukoliko izmjene zakona o prebivalištu nalože da se moraju opredijeliti, mnogi od njih će, kažu, zadržati prebivalište u Hrvatskoj kako ne bi izgubili beneficije koje imaju. Banjalučki biskup Franjo Komarica nakon razgovora sa Hrvatima kojima je drugo prebivalište u Republici Srpskoj kaže da bi se većina njih odrekla domovine.
Prema svim pokazateljima i učinjenim procjenama po naznačenim grupacijama za trajno prebivalište i život u Republici Srpskoj, tako kažu političari, moglo bi se odlučiti između 170 do 200 tisuća Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Ovakav mogući egzodus Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku mogao bi prepoloviti sadašnji i ovako prepolovljen već broj Hrvata, predratnog broja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Ilija Šimić, član upravnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine, smatra kako su najave iseljenja u svrhu stvaranja političkog pritiska da se najavljene izmjene ipak ne primjenjuju.
To se neće desiti, to je jedna vrsta vapaja uplašenih ljudi da će izgubiti svoje socijalne privilegije, prinadležnosti koje tamo ostvaruju. Mislim da se neće ni jedno ni drugo desiti. Ljudi neće izgubiti te svoje socijalne prinadležnosti koje su tamo već ostvarili i naravno neće se iseliti, o tome će voditi računa sigurno i Bosna i Hercegovina i Hrvatska.
Neda Pozderac, nekadašnja članica Hrvatske seljačke stranke, danas penzionerka, napominje da ima jedan broj Hrvata koji od rata žive u Hrvatskoj, a prijavljeni su u Bosni i Hercegovini kako bi im se popravile porušene kuće i stvorili uslovi za povratak.
Mislim da će iz toga proisteći neki problemi vezani za naše prognanike, BiH prognanike. Jer ako se odjave ovdje, nemaju pravo na traženje pomoći za donaciju, a vratiti se ne mogu jer im je sve porušeno. I veliki broj tih ljudi se prijavio u Bosni i Hercegovini da bi mogao aplicirati za donacije za popravak kuća, da bi se mogli vratiti. Ja imam u svojoj porodici takve ljude. Moja sestra recimo 98. svakog ljeta dolazi iz izbjeglištva, do danas joj kuća nije obnovljena, a sin joj je u ratu poginuo.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća dr. Luka Markešić vjeruje kako će pomenuti zakon samo onemogućiti ljude da ostvaruju dvostruke beneficije i imaju pravo glasanja na izborima u obje države.
Ne može se prihvatiti da bude dvojno, trojno prebivalište. To nijedna država dakle ne priznaje jednostavno. Prema tome, ako se postigne to, onda će biti dobro. Da Hrvati u Bosni i Hercegovini, oni koji su tu, da poslije prihvate Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu, oni koji se mogu ili žele vratiti, da se što prije vrate u Bosnu i Hercegovini i da tu formiraju svoje, ja bih rekao, prebivalište.
Po svemu sudeći, ovaj zakon najviše pogađa političare stranaka sa hrvatskim predznakom, jer bi time izgubili birače. Naime, ukoliko dio hrvatskog naroda odluči da se odrekne prebivališta u Bosni i Hercegovini, a time i prava glasa na izborima, hrvatske stranke u prvom redu HDZ i HDZ 1990 gube dio biračkog tijela, a izborna je godina u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o položaju nacionalnih zajednica, ovoga puta u Crnoj Gori. Novi način predstavljanja manjinskih naroda u parlamentu, koji je utvrdila radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, čime je predviđeno ukidanje posebne izborne jedinice i 5 mandata za koje su se izborile albanske nacionalne partije, definitivno je neprihvatljivo za njih. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući dogovor parlamentarne radne grupe koja radi na usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, a vezano za predstavljanje manjina u Crnogorskoj skupštini, predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša ocjenjuje neprihvatljivim, konstatujući da to nije ni približno ranijim razgovorima o modifikovanju predstavljanja manjinskih naroda, a posebno Albanaca.
Apsolutno ne dolazi u obzir kad su u pitanju Albanci i njihovo predstavljanje u parlamentu Crne Gore. To nije ni izbliza ono što se pričalo, ono što se imalo u kontaktima i sa zvaničnicima tragajući za optimalnim rješenjem. Dakle, to nije ni blizu stečenih prava, to je puno ispod stečenih prava i zbog toga kažem da ovo što je proizvod, ako je to proizvod radne grupe, apsolutno neće biti podržano od Demokratske unije Albanaca.
Radna grupa koja radi na usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore se složila da u buduće stranke nacionalnih manjina treba da postignu opšte važeći konsenzus od 3% na izborima, a u slučaju da to ne postignu, sabirali bi se glasovi stranaka manjina i na osnovu toga izvršio izbor predstavnika u skupštini. Sve albanske nacionalne partije su oštro reagovale na ovaj novi način predstavljanja manjina, jer se time ukida dosadašnje rješenje prema kojem je za Albance bila obezbjeđena posebna izborna jedinica u kojoj su albanske, ali i sve ostale stranke konkurisale za 5 mandata. Najoštrije je reagovao Mehmet Barthi, koji je za naš program saopštio da je to ozbiljan atak na prava Albanaca u Crnoj Gori i nastavak anti-albanske politike. Barthi je pozvao Ferhata Dinošu na sastanak povodom ovog problema, a o čemu Dinoša kaže.
Vidio sam to u štampi, ja ću čak i bez toga i da nisam naišao u štampi na takav poziv kao najjača albanska stranka, apsolutno bi išao istim putem, pozvao bi druge da vidimo šta nam je činiti. Kažem, možda je neki nesporazum, možda je to loše prenijeto, ali ovo što čitam u novinama apsolutno ne dolazi u obzir.
Komentarišući promjene izbornog zakonodavstva i predstavljanje albanske populacije u Skupštini Crne Gore, koordinator Nansen Dijalog centra Leon Đokaj kaže da se slaže sa tim promjenama jer prema njegovim riječima treba težiti odvajanju politike od etniciteta, odnosno da dođe do stanja opšte svijesti da se na izborima biraju partije, a ne stranke sa nacionalnim predznakom.
Način predstavljanja manjina u Crnoj Gori definitivno da treba da ima određeni vid afirmativne akcije, jer nažalost svijest građana u Crnoj Gori nije dovoljno građanska u toj mjeri da možemo da odvojimo politiku od etniciteta. Ali svakako, nikako ne treba da dozvolimo podjelu po etničkim šavovima na uštrb demosa. Nikako ne treba da dozvolimo nekakvu federalizaciju Crne Gore, a moram da priznam i da budem potpuno iskren, stavovi nekih albanskih, a i drugih nacionalnih stranaka često puta su išli u nekom tom pravcu, jer ako tražimo zagarantovane mandate samo za pripadnike nacionalnih stranaka, onda ja to ne umijem drugačije da nazovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz sveta. Posljednjeg dana kampanje uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Ukrajini u nedjelju ne jenjavaju tenzije u ovoj po mnogim osnovama podeljenoj zemlji. Premijerka Julija Timošenko preti novom narandžastom revolucijom u slučaju kako ističe izborne krađe, a i njen oponent Viktor Janukovic se sprema da u slučaju poraza na ulici ospori rezultat. U užarenoj kampanji u kojoj nisu birane reči ani sredstva, ukrajinska premijerka Julija Timošenko najavila je u četvrtak da će organizovati demonstraciju u slučaju krađe u drugom krugu predsjedničkih izbora zakazani za 7. februar. Ona je naime oštro kritikovala usvajanje amandmana na izborni zakon koji pruža i mogućnost lokalnim izbornim komisijama da rade bez kvoruma.
Ja ne dam panu Janukoviću.
Neću dozvoliti gospodinu Janukoviću koji predstavlja kriminalnu grupu u Ukrajini da jednostavno uništi perspektive naše zemlje i zgazi začetke demokratije.
Timošenko najavila drugu narandžastu revoluciju poput 2004. kada je na ulici branjena izborna pobjeda sada odlazećeg predsjednika Viktora Juščenka, kome i tada kao i ovoga puta oponent bio proruski orijentisan Viktor Janukovic. Janukovic, koji je podneo pomenute amandmane, odbacuje optužbe ističući da su prema prethodnom zakonu pristalice Julije Timošenko mogle da manipulišu blokirajući ustanovljavanje kvoruma u izbornim komisijama. Klas Bergman, direktor ureda parlamentarne skupštine OEPS-a za komunikacije, kaže da je misija naglasila da je veoma važno da se ne menjaju izborni zakoni između dva kruga glasanja. U tom smislu jučerašnja odluka nije najsrećnija jer izaziva sumnju koja je apsolutno nepotrebna. Viktor Janukovic je u prvom krugu osvojio 35, a Julija Timošenko 25% glasova. Međutim, ona se nada da će birači koji su podržali kandidate koji su otpali u prvom krugu uglavnom sada glasati za nju. Naime, većina tih kandidata pripadala je kampu iz narandžaste revolucije koji se u međuvremenu raspao. No pitanje je u kojoj meri Timošenko može da računa na glasove onih koji su je nekada podržavali. To ilustruje stav Bogdana Horeckog, stanovnika Lvova na zapadu Ukrajine, koja se smatra uporištem Timošenko.
Ona obećaje i ničego ne čini.
Timošenko je mnogo obećavala, ali ništa nije ispunila. Međutim, kako mogu da glasam za Janukovića koji je bio optužen za kriminal? Jasno je da je on pogrešna osoba. Dakle, neke od nekadašnjih pristalica glasat će za Juliju Timošenko kao manje zlo, a druge će apstinirati. Međutim, kogod da pobedi, dobit će vruć krompir u ruke. Ekonomska kriza je uzdrmala Ukrajinu, koja ima više od 100 milijardi državnog duga. Produbljava se politička nestabilnost, uključujući i tradicionalnu podelu na zapadni, proevropski orijentisani deo zemlje i istočni koji je naklonjen Rusiji. U međuvremenu, osim Julije Timošenko, i Viktor Janukovic se sprema da na ulici ospori rezultate izbora u slučaju poraza. Naime, prema nezvaničnim informacijama, hoteli u blizini Kijeva su puni Janukovićevih pristalica spremnih da delaju. Ipak, mnogi Ukrajinci su razočarani politikom oba tabora, tako da su malo verovatni masovni protesti i kontramitinzi kao u vreme narandžaste revolucije. Međutim, mnogi se pribojavaju slične političke blokade i ćorsoka kao i 2004. što bi dodatno diskreditovalo demokratiju i uzdrmalo Ukrajinu iz temelja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom 16. godišnjice masakra na Markalama. Ekipa NBA Entertainmenta je prošle sedmice u Zagrebu počela da snima dokumentarni film o Vladi Divcu i Draženu Petroviću, koji je poginuo. U Sarajevu je obeležena 16. godišnjica masakra na pijaci Markale, kada je sa položaja Vojske Republike Srpske minobacačka granata ubila 67, a ranila 142 osobe. Haški tribunal je zbog ovog zločina osudio na doživotni zatvor bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislava Galića, te optužio Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Masakra na pijaci, na koju su Sarajlije tokom rata dolazile kako bi kupile ili prodale neke od neophodnih namirnica, je najveći počinjen u radu tokom više od 1400 dana njegove opsade. Tim povodom za naš program govori novinarka Senka Kurt, koja je bila sve dok događaja tog 5. februara 1994. godine. U intervju za naš radio iznosi impresije, ali pogled na odnos prema ovim i drugim zločinima.
Gospođo Kurt, danas se obilježava 16. godišnjica od masakra na Sarajevskoj pijaci Markale. Kakvi su dojmovi danas?
Toga dana, u vrijeme kad je pala granata, ja sam bila na Markalama sa mojim prijateljem. Krenuli smo da kupimo makarone jer je njemu supruga poslala neki novac od nekud iz inozemstva. I ja se zapravo nakon toga sjećam samo boja i nekih izrezanih sekvenci. Hamza Bakšić, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih novinara, mi je, kad sam ušla u redakciju, počela vrištati, rekao da se smirim i da to vjerovatno nije toliko strašno, nego da je moj strah izbio na površinu. Ja sam onda uzela fotoreportera i vratila se na to isto mjesto. Zapravo sam onda vidjela da je to mnogo gore nego što je moj strah pokazivao. I ja sam tad zapravo napisala da sam ja samo vidjela boje, uglavnom crvenu, to je boja krvi koja je zaista lila, boje nekih tendi na kojim su se nosili ranjenici i moram reći raskomadani ljudi, boje nekih kamiona koji su u tom momentu počeli da kruže oko pijace i sva moja današnja sjećanja na Markale su samo razlivene boje. Kad danas razmišljam o Markalama, onda kao i toga dana osjećam samo bijes, beznađe. Međutim, kad čujem izjave koje kolaju oko Markale i uopće oko svih zločina koji su desili u Sarajevu, onda sam rezignirana i malo razočarana time što neko ko se zove Međunarodna zajednica ni tad, a ni danas ne može da sankcioniše oni koji vrše zločin na ovaj ili onaj način, ili minobacačem ili verbalno. Malo sam ljuta i na ovdašnje vlasti što se samo na današnji dan sjete ovog masakra na Markalama. Jutro sam pročitala imena ovih žrtava i nisam sigurna da je u proteklih toliko godina i kod od ovdašnje vlasti njihovim obiteljima, djeci, na bilo koji način pokušao da umanji tu bol.
U Bosni i Hercegovini je vrlo često imamo fenomen poricanja zločina ili čak nekim slučajima njegovog negiranja, ne samo od strane političkih subjekata, nažalost, već i možda na neki način i samih građana koji u pojedinim slučajima čak tvrde da mnoge stvari treba i zaboraviti.
To je nekakva bosansko-hercegovačka realnost i istorija nas ničemu ne uči. Čini mi se da nas istorija počinje sve više razdvajati. Dakle, od osnovnih škola, strašne segregacije gdje djeca jedne nacionalnosti uče jednu istoriju, druga uče povijest, treća historiju i nisam sigurna nekom narednom periodu kako će se u tim predmetima tretirati Markale.
Evo, dotakli ste se i odnosa prema žrtvama i obilježavanja raznih stradanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, koliko su oni često meta političkih manipulacija unutar Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojoj strani se radi?
Ma jesu, svakako i žrtve budu žrtve u onom momentu kad ih ubiju, a onda budu žrtve dok su u grobovima, stalno prilikom nekakvih državnih praznika ili političkih govora. Danas je u Sarajevu zajednička bila komemorativna sjednica i vidjela sam zapravo da je tu bilo političkih govora, da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iskoristio ovaj dan da održi politički govor na jednoj komemorativnoj sjednici. Dakle, žrtve se uzimaju po potrebi, izvinjavam se na poređenju, ali kao u samo poslu uzmete iz police kad vam treba određeni masakr, određeni zločin, određena krivnja i tako dalje. Ovo je izborna godina i toga će biti sve više. U konačnici od toga žrtve, odnosno njihove porodice, nemaju ništa, osim bolnog podsjećanja da su njihovi članovi obitelji još jednom poslužili kao oružje nečijoj predizbornoj ili izbornoj kampanji.
Hoćemo li prestati uskoro dijeliti, dakle, žrtve na njihove i naše?
To dijeljenje žrtava je nešto najgore što nam se moglo dogoditi. Ja moram reći ono na čemu ja insistiram, to je da postoje moje žrtve, šta god to značilo, ali postoje i žrtve nekih koji možda nisu moje, ali su jednako važne. A s druge strane, mislim da je jako važno da shvatimo da postoje njihovi zločinci, ali da postoje i moji zločinci. Dok ne shvatimo u glavama da zločinci zapravo mogu biti i moji, i vaši, i njihovi, onda se nećemo maknuti s mrtve tačke. Neću naravno reći da su svi isti, da su činili iste zločine, da je broj zločinaca isti na svim stranama i broj žrtava nije isti na svim stranama, ali zaista molim da se poštuje i to da je bilo i naših zločinaca, da je bilo i njihovih zločinaca i da je bilo žrtava koje jesu naše zajedničke žrtve, to su uglavnom bili građani Bosne i Hercegovine.
Hvala lijepa što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Sa zadovoljstvom.
Novinarka Senka Kurt, svedok masakra na Markalama pre 16 godina.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj iz sporta. Ekipa NBA Entertainmenta je prošle sedmice u Zagrebu počela da snima dokumentarni film o dvojici košarkaša koji su nekada igrali za reprezentaciju SFRJ, a karijeru nastavili u američkoj NBA ligi. Reč je o Draženu Petroviću iz Splita koji je poginuo i Vladimiru Divcu iz Prijepolja. Nekadašnji saigrači i prijatelji su se početkom rata razišli. Pripremila Branka Mihajlović.
Nekad braća naziv je filma koji ne govori samo o uspešnoj karijeri dva balkanska košarkaška asa, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Naime, početkom 90-ih nisu uspeli da se sačuvaju, vrtlog ih je odveo svakog na svoju stranu. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu jer se tada još igralo pod jugoslovenskom, a Divac je zamerio Draženu što je jugoslovensku zastavu zamenio hrvatskom, što je prestao da komunicira s njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vreme. Od kada je Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga zvali 93. poginuo u saobraćajnoj nesreći, Divac je želeo da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom, posebno sa bratom Aleksandrom Petrovićem, koga također poznaje sa košarkaških terena. To je učinio pre godinu i nešto dana. Prošle nedelje, drugi put, opet u Zagrebu, sa američkom filmskom ekipom. Treći razgovor Vlade Divca i Aleksandra Petrovića snimili smo posredstvom radija Slobodna Evropa.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog izmiješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stalo je to jedno zahlađenje odnosa.
Pa ja sam ove distance totalno razumem tu situaciju, ali i bio sam mlađi i neke stvari su me zabolile, tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem, sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženovo i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, mada uopšte nismo deo te priče koja se desila iz 90. godina. Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom od Dražena, i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira. Ja sam veoma i cenio i volio i poštovao Dražena i kao igrača i kao čoveka.
Mi smo svih ovih godina znali za želju Vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej, da posjeti Draženov grob, i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da, s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Pa ja sam imao prilike prošle godine zadesiti se u Zagrebu i sam sam sebi rekao još pre, kad budem prvi put otišao u Zagreb, da će to biti prva stvar što ću raditi, i mnogo mi je drago bilo što sam otišao i na grob i u muzej i posjetio porodicu, i ovo danas što se desilo je samo potvrda, odnosno stavljanje u funkciju filma koje Amerikanci prave, i drago mi je, što kaže Aco, da je do toga došlo.
Pa Vlade, ja smo se sticam okolnosti vidjeli 7 dana prije ovog snimanja za film. Vidjeli smo se u Sarajevu kada smo bili na jednoj proslavi 40 godina rada Rusmira Halilovića, trenera koji je bio i trener, juniorski trener i Draženu i Vladi u tom periodu, sredinom 80-ih.
Ta generacija stvarno bila nešto ekstra i kad pogledamo snimke i razne utakmice iz tih perioda, tek onda vidimo da smo stvarno bili ispred tog vremena.
Paspalj, Rađa, Dolc, Petrović, Divac.
Drago mi je što smo prepoznati ne samo ovdje kod nas, nego i šire, a kad govorimo o košarci, onda svakako treba reći da su Amerikanci kao postavljena košarke veoma, veoma srećni zbog toga što su imali prilike da upoznaju evropske košarkaše i to iz vremena mog i Draženovog.
Petrović for three, and Drazen.
Well, all right, first time, look at this alley-oop. Wow, what a good lead to Petrović.
Coming in at number 9, here's Charlotte Hornets center, Vlade Divac.
Čitava ta generacija čini mi se da je u vrlo korektnim i dobrim odnosima. Drago mi je da više nema nikakvih sjena što se toga tiče. Kako vrijeme protiče, postajemo isto tako svjesni svih dobrih stvari koje su ti momci napravili. Ja moram reći, meni je nekako light motiv te reprezentacije bio 89. godina, prvenstvo Europe u Zagrebu, kada u toj momčadi su igrali uz već navedene Dražena i Vlado, igrao je Dino Rađa, igrao je Toni Kukoč, igrao je Paspalj, Komazec, Stojko Vranković, 7 igrača koji su na ovaj ili onaj način dodirnuli NBA, i to je, moram reći, kad govorimo o toj reprezentaciji, nikada se nije desilo da jedna takva reprezentacija na tako impresivan način osvojila jednu titulu. Nitko nije došao ispod, čini mi se, 30 koševa razlike, pa tako ni Grci u finalu.
Jugoslavija u finalu protiv reprezentacije Grčke pobjedila sa 98-77 i sada je Divac prvi uzeo flašu šampanjca.
Ja bih strašno volio da se pojavi nova generacija i svi mi težimo ka tome, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije i svih drugih bivših republika, da stvorimo neke nove generacije koje će krenuti tim istim putem.
Gledajte, prije je bila baza 22-23 miliona stanovnika, u reprezentaciji su igrali najbolji igrači, a ovog trenutka možemo samo ovoga zbrajati. Na proteklom prvenstvu Europe Srbija je bila druga, Slovenija je bila četvrta, Hrvatska je bila šesta. Čak i sad da uspijemo posložiti jednu momčad od tih, mislim da bi dobili jednu iznimnu generaciju.
Divac, Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj. Ali Dražen to je završio vrlo lako.
Hvala mnogo što ste bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam i pozdrav Vladi još jedan.
Hvala vama, a to čujemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.